Кыргызстанда саат 9:30 болду. Азаттык радиосу 25-июлдагы берүүлөрүн улантат. Бишкектеги студияда Санжар Хейралиев. Чыкпай жатып чиркоштогон номурлар. Мамлекеттик каттоо кызматы автоунаалардын жаңы номурларына техникалык экспертиза жарыялады.
Мамлекеттик каттоо кызматы жаңы үлгүдөгү номурду киргизгенде мактанган да, бул номур деген эл аралык стандарттарга жооп берет депчи.
Эл аралык олимпиада комитети Орусиянын курама командасы боюнча соңку чечимин кабыл алды.
Чечимге ылайык 5-21 августка чейин Бразилияда өтчү олимп оюндарында орусиялык спортчулар толук четтетилбейт.
Алдыда илим дүйнөсүндөгү соңку жаңылыктарды да айтып беребиз жана кыргыз тилиндеги айрым сөздөргө талдоо салабыз.
Казанат дейт. Мунун биринчи мааниси күлүк аттын түрү. Кызгалдак деген сөз гүл эле эмес, жапайы өрдөктүн түрү экен.
Майындар топтомун өтөрдөн мурда Замира Кожобаеванын жаңылыктарына кулактышыңыз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түрк тышкы иштер министри Мевлет Чавушоглу кыргыз бийлигин гүлөнчтөргө каршы чара көрүүгө чакырды. Алания шаарындагы демократия митингине катышкан Түркиянын тышкы иштер министри 15-июлдагы окуялардын күнөөкөлөрүн ийиндерине чейин кирип таап чыгууга убада берди.
Bulgaristan'a kaçanları da getireceğiz. Nereye giderlerse gitsin, seni de sürüyoruz.
Министр өз сөзүндө бир катар дүйнө өлкөлөрү Анкараны колдоп гүлөнчтөрдүн уюмдарын жаап жатканын билдирди. Кийинчерээк Алания шаардык акимчилигинин сайтында Чавушоглунун сүйлөгөн сөзү жарык көрдү. Анда Азербайжан жана башка өлкөлөр да гүлөнчтөрдүн уюмдарын жаап, буга ылайык кадамдар жасап жатышат. Кыргызстанга телефон чалып, кыргыз тышкы иштер министрине буларга болгон көз караштары өзгөрбөсө, биздин да мамилебиз өзгөрөрүн айттым деген Мевлет Чавушоглунун билдирүүсү тууралуу бир катар түрк маалымат каражаттарда жазып чыккан. Түркиянын бийлиги 15-июлдагы ишке ашпай калган аскердик төңкөрүштү уюштуруу артында АКШда жашап жаткан Фетхулла Гүлен турат деп жарыялоодо. Кыргызстанда иш алып барган эларалык Сибат билим берүү мекемеси Фетхулла Гүленге тиешеси бар деп айтылат. Бул мекеменин 15 чакты лицей мектеби, бир университети жана маданий кайрымдуулук жаатта иш алып барган бир нече уюмдары бар. Алардын өкүлдөрү түрк бийлигинин Гүлен боюнча айткан айыптоолорун коргоо жалаа деп санашат. Буралта Amnesty International Түркияда камалгандар кыйноого учурап жатканын айтып чыкты. Адам укугун коргоочу бул уюм бул боюнча ишенимдүү далилдери бар экенин мекемдөдү. Уюмдун 24-июлдагы билдирүүсүндө айтылгандай, 15-июлдагы бийликти басып алуу аракетишин шектелип камалган жүздөгөн адамдар кыйноого тушугуп жатышат. Алар уруп сабоолорго, кыйноолорго жана зордук зомбулдарга дуушар болушууда деп айтылат анда. Amnesty International билдирүүсүндө врачтар адвокаттардын сөздөрүн мисал келтирип, камактагыларга зордук зомбулук жасалып жатканына далил катары көрсөткөн. Франс пресс агенттиги түркиялык аткаминердин кармалгандарга күч колдонбосуна жазып чыккан болчу. Мурдараак Европа коопсуздук кызматташтык уюму Түркиядагы кырдаалга көз салуу үчүн байкоочторун жиберүүгө уруксат сураган. Немис толкуну маалымдагандай, расмий Анкара бул сунушка жооп бере элек. Кыргызстанда импорттук унга жана данга салык киргизүү сунушталууда. Сырттан кирүүчү унга жана данга 10% кошумча нарык салыгын киргизүү сунушун парламент коомдук талкууга койду. Сунуштун ээси Республика Тажир фракциясынын депутаты Кенжебек Букоевдин белгилешинче, салык тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизүү жергиликтүү дыйкандарды өндүрүштү колдоо менен катар салыктын арбын жыйналышында шарт түзмөк. Статистикалык маалыматтар боюнча 2013 жылы Кыргызстанда 800 000 тоннадан ашыгыраак дан жыйналса, сырттан кошумча 362 000 тоннадан алып кирилген. Өлкө Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болуп киргенден кийин буудай айдоо кескин азайып, ун өндүрүүчүлөрдөн түшкөн салыктын көлөмү дээрлик 1 миллиард сомго төмөндөө коркунучу турат деп белгилейт депутат. Учурда коомдук талкууда турган бул мыйзам долбоору парламент жайкы эс алуудан кийин каралмакчы. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке толук кандуу мүчө болуп киргенден бери 30 ашуун ун өндүрүүчү ишкана ишин токтоткон. Тегирменчилер буга Казакстандын аткечилик менен кирген ундун көбөйүшү да бир себеп экенин айтып жатышат. Бүгүнтөн тартып жогорку окуу жайларына кабыл алуунун 3-чү айлампасы башталат. Жалпысынан быйылкы окуу жылында жогорку окуу жайларына кирүү үчүн сынакка 26 000 ашуун абитуриент катышкан. Биринчи айлампада гранттык орундар аркылуу 2610 абитуриент жогорку окуу жайларына кабыл алынса, экинчи айлампада 2322 абитуриент өткөн. Үчүнчү айлампага канча орун калганы азырынча белгисиз. Жогорку окуу жайларына кабыл алуунун 3-чү айлампасы 30 июлга чейин жүргүзүлөт. Быйыл Кыргызстан орто мектептерин 52 000 ашуун бүтүрүүчү аяктады. Анын ичинен 52 бүтүрүүчү жакшы окугандар үчүн алтын тамга деген сертификат алышты. Жогорку окуу жайларына кирүүгө мүмкүнчүлүк берүүчү 110 балдык босогону 25 351 абитуриент аттап өткөн. Орусиялык спортчулар Рио оюндарынан четтетилбейт. Жекшембиде эл аралык олимпиада комитети Орусиянын курама командасы боюнча соңку жыйынтыгын чыгарды. Ага ылайык, Бразилияда августта өтчү олимпиада оюндарынан орус спортчулары четтетилбейт, бирок алар бир катар шарттарды аткарышы зарыл. Эң башкысы, ар бир спортчу өз спортунун түрүнүн эл аралык федерациясынын макулдугун алышы керек. Документте белгиленгендей, бирок анализдеринен кызытма табылган спортчулар сөзгө катышпайт. 18-ci yılında İleralık Dopingke Karşı Agentlik öz dakılatın jere alğan, anda Orosyalık Dopingke Karşı Agentlikler öz sportçuların analizlerini almaştırıp gelgene jana buğa Orosyanın federaldık kızmatının da federaldık kopsuzdık kızmatının da katıştığı barakene jazılgan. Novosibirskide hafta 40'tan alıp bulan Kırıstandırın söğü mekenine jetkirildi. Bu turalı Novosibirskideki Bakayata Kırgız Diasparsın ökülü Mayrambek Orazaliyev azattıqa bildirdi. Anaytımına naut ketken 4 kişinin 2 Kırgızstanlıktar bolgon.
2 Kırgızstanlık Кожонов Айчүрөк 1971 жылы төрөлгөн. Экинчиси Акмат Калиев Долдурбай. Бул 1972 жылы төрөлгөн экен. Кече түнү саат 1:40 учуп кетишти. 5 киши сопровождать этип жөнөттүк туугандарынан.
21-ci yılda Rusya menen Kazakstanın çekarasına jakın aymakta 8 kişilik unanı jük tashuvchu maşina süzüp 4 kişi mert ketken. Alar Yakutiyada jana Novosibirskide iştep jürüp mekenine kele jatışkan bolchu. Kırgızstan menen Kıtay medicina jana turizm jaatında kızmattaşat. Medicina, turizm, energetika jana öner jaatında kızmattaşuu memorandumuna Kırgızstan menen Kıtaydın işkerleri kol koyuştu. 23-ci yılda Sokolde ötkön ekonomikalık forumda eki taraptuu jolugoshuular söyleşüler bolup Bişkek jana Ухан шаарларынын Чүй облусу менен Хубей провинциясынын ортосунда кызматташуу меморандумы түзүлдү. Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы соода алмашуу 1 миллиард доллардын айланасында 92-ci yıldan beri Kıtay Kırgızstan'a 1 миллиард 800 миллион долларлык насыя берген. Германиянын Ансбах шаарында жардыруу болду. Шаардагы барлардын биринин кире беришинде жангечтин жардыруусунан кеминде 12 киши жаракат алып, ал өзү мерт кетти. Жергиликтүү полициянын маалымдашынча, жардыруунун максаты белгисиз. Окуя болгон жерге жакын аянтта музыкалык фестиваль өтмөк. Ал жерден 2000 чамалуу киши эвакуацияланды.
Жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Кабарлардын толук топтому Азаттык Чекит KG сайтында. Эми аба ырайы. Бүгүн Кыргызстанда жаан-чачын болбойт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 31-36 градус ысык болот, Талас жергесинде 30-35, Баткен, Ош жана Жалабат облустарында абанын табы 37 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көл дубанында 23-28, Нарын облусунда 25-30 градус ысык. Бишкекте жаан-чачын болбойт, күн 36 градуска чейин ысыйт. Мамлекеттик каттоо кызматы автоунаалар үчүн жаңы чыгарылган номерлорду эми техникалык экспертизадан өткөрүү боюнча тендер жарыялады. Мындай кадамга номерлор боюнча айтылган сындар себеп болгон. Жергиликтүү адистер жаңы үлгүдөгү номерлордун эл аралык стандарттарга жооп бербей турганын билдиришүүдө. Сөздү Бактасанов улантат.
Автоунаалар үчүн жаңы үлгүдөгү номерлорду экспертизадан өткөрүү үчүн тендерди мамлекеттик каттоо кызматына караштуу Инфоком компаниясы жарыялады. Мамлекеттик сатып алуулар сайтындагы маалыматка ылайык, анын баасы 304 000 сом деп эсептелүүдө. Мамлекеттик каттоо кызматынын басма сөз катчысы Мелис Эржигетов Азаттыкка билдиргендей, буга чейин номерлорду даярдоо үчүн калыптар Польшанын Уталь деп аталган компаниясынан тендер негизинде сатып алынган. Аталган компаниянын жабдыктары эл аралык экспертизадан өткөн. Бирок жергиликтүү эксперттердин улуттук экспертиза болушу керек деген талабы боюнча кайрадан тендер жарыялоо чечими кабыл алынган.
Бул жерде мындай, жана бүт номерлердин керектүү сертификаттары, бүт баары бар да, бүт баары эл аралык стандартка жооп бере турган бүт баары бар. Эми булар силер мындай деп атат. Жок, силер Кыргызстанда өткөрүшүңөр керек болчу дейт. Анан биз айттык, же алардын өздөрүнүн жеке кызыкчылыгы, көрө албастыгы бар да бул жердечи.
Эржигитов кошумчалагандай, экинчи экспертиза аркылуу жаңы үлгүдөгү номерлордун сапатын жана эл аралык стандарттарга жооп берерин далилдөө максат кылынууда. Жаңы үлгүдөгү номерлорду экспертизадан өткөрүүнү талап кылгандардын бири Талайбек Жумадылов. Ал буга чейин Кыргызстандагы ички паспорттарды даярдаган жеке менчик компаниянын өкүлү болчу. 2 жыл мурун мамлекеттик каттоо кызматы паспорт чыгарууну өзүнө алган болчу. Талайбек Жумадылов жаңы үлгүдөгү номерлор эл аралык стандарттарды бузуу менен даярдалганын билдирип, өз жүйөсүн төмөнкүчө негиздөөдө.
Азыркы мамлекеттик каттоо кызматы жаңы үлгүдөгү номерди киргизгенде мактанган да, бул номер деген эл аралык стандарттарга жооп берет депчи. бизде деген эл аралык конвенция бар. Венская конвенция о дорожном движении дейт да. Бул конвенцияга 2007 жылы кошулганбыз бул конвенциягачы. Аны ошол конвенция боюнча биздин код КС деген код болчу да. А мамлекеттик каптоо кызматы ошол кодду оңдобой эле кежи деп чыгып атпайбы азыр. Бул эми билбестик эмес, бул деген мягко говоря профессиональная некомпетентность.
Буга байланыштуу Жумадылов экспертизаны өткөрүү менен келтирилген кемчиликтерди оңдоо зарылдыгын билдирүүдө. Эгер экспертиза жаңы үлгүдөгү номурлар талапка жооп бербейт деген тыянак келсе, анда чоң чатак чыгат деп Жумадылов эскертип жатат.
Мамлекеттик каптоо кызматында дагы бир скандал болот да, не только тиги техникалык сапаты жагынан, а туура эмес код пайдаланганынан. Анткени бул деген автомобилдик кыймылга жана эл аралык автомобиль кылмыйга катышуу үчүн бул түздөн түз таасир эткен неме да, спецбланочный продукция. Бул деген стандартка жооп бериш керек.
Ал эми жаңы үлгүдөгү номурларды даярдачу жабдыктарды сатып алуу боюнча тендерди комиссиянын мүчөсү болгон активист Айбек Баратов тендер учурунда эч кандай мыйзам бузуу болгон эмес деп ишендирип жатат.
И насколько я же сам участвовал в тендерной комиссии, насколько
мен тендердик комиссиянын мүчөсү болгом. Бизге бардык документтер берилген. Ага ылайык Польшалык компания номурду жасоочу жабдыктарды алып келген жана эл аралык стандарттарга жооп берери тууралуу экспертиза жыйынтыгын көрсөтүшкөн. Ошондуктан кайрадан экспертиза өткөрүү логикага жатпайт. Анткени мурун эл аралык деңгээлде далилденген нерсени кайра улуттук экспертизага берүүнүн кереги жок болчу. Экинчи жагынан, мамлекеттик каттоо кызматы бул экспертизага макул болуу менен өзүнүн кадыр баркына шек туудуруп жатат.
Подрывают к себе же, свою же репутацию.
Кыргызстандагы автоунааларга жаңы үлгүдөгү номурлар 1 июндан тарта бериле баштаган. Эл аралык стандартка ылайыкташтырылгандыгы айтылган номур 3 тамга жана 3 сандан турат. Ар бир аймактын белгиси мурункудай тамга эмес, 01-ден 09-га чейинки сан менен көрсөтүлгөн. Номурлар жаңыдан таратылган учурда унаанын номур такчуу жерине туура келбей, маселе жаралган учурлар катталган эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Турларды улантабыз. Омбудсмен институту түрмөлөрдөгү тамак аштын сапатын сынга алды. Андан тышкары жабык жайлардагы абалга да тынчсыздануусун билдирди. Алдыда ушул темада маекти сунуштайбыз. Сөз Азамира Кожобаевада.
Рахмат, биз менен байланышта акыйкатчы Кубат Турбаев өзү турат. Кубат мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Сиз жакында эле Бишкектеги Кыргызстандагы бир нече түрмөлөрдү кыдырып келиптирсиз. Негизги ушул тамак аштын сапатына өзүңүздүн ыраазы болбогонуңузду билдирген экенсиз да. Бүгүнкү күндө абакта жаткандардын бир күндүк тамак ашына мамлекет тарабынан 86 сом бөлүнөрү белгилүү, бирок ошо түрмөдөгү берилип жаткан тамактын сапаты, көлөмү мына ушуга жооп береби?
Биринчиден эми мен бул маалыматтын чыгышын айтайын. Өткөн аптада Молдованска деген айыл бар, ошо жердеги Аламүдөн районунда 27-чи түзөтүү колониясына барып капсынан текшерүү жүргүздүм биздин кызматкерлер менен бирге. Себеп дегенде мен жеке телефонума смс тер келди, ошол жерде абалы оор болуп атат, курс болуп атат, эрте келбесеңиз болбойт деп. Анан ошондуктан мен бардым. Барып жетекчиси менен биринчи жолуктум, ошо Адылбеков деген мырза. Анан айтып коюш керек, ал жерде 238 адам жазасын өтөп жатат. Бул күчөтүлгөн режимдеги колония болуп эсептелет. Барганда бир топ маселелерди айтты, ошонун ичинде сиз белгилеген тамак аштын сапаты боюнча дагы айтышты. Мен ошо текшере келгенде ошо тамак аш эми ошо түшкү маалга туш келдим. Мен сүйлөшүп бүткөнчө даярдап коюшуптур, борш экен, анан экинчисине каш экен да мисалы. Анан жетекчилик деле айтты, тамак ичилбей атат, жарымын төгүп атабыз дейт. Менимче алардын айтымы боюнча адамдар өтө мыкты тойгон үчүн төгүп атабыз дегенди айтышат да. А ошо жердеги
абактагылар өздөрү,
абактагылар болсо өздөрү тамактын сапасы начар деп ошондой деген сөздү айтышты. Анан мен
өзүңүз жеп көрдүңүзбү?
Мен кухнясына кирдим, тамак даярдалып аткан чоң казанына бардым, муну кыргызча айтканда баягы каштырууга. анан борщ экен, эти бар, картошкасы бар, дурус эле. Бирок маселенин баардыгы тамак күн сайын кандай берилип атат, ошого көңүл буруш керек да. Ошол тамак жазылгандан кийин ал ошо жердегилерге түшүнүктүү болуш керек. Меню дайыма ачык болуш керек жана грамм көлөмү же болбосо саны тамактын ошол дайыма ачык жазылып туруш керек да. Ошол нерселерди мен көрө алган жокмун, жалпы жонунан жазып коюптур. Эртең мененки каша, рисовый, например, чай, нан, түшкүгө борщ, андан кийин дагы экинчи бир каша, үчүнчүсүнө да кечкине бир тамак, анан каша, ушундай да.
Кубат мырза, ошол Молдовановкадагы түрмөнүн акыбалына укук коргоочулар дагы көп сын тагып келишкен да, төшөнчү орундары, жаткан жерлери, атүгүл жана кийген кийим ропторуна чейин. Азыр акыбал кандай экен?
Эми акыбалы оор эле экен. Мен 7-8 пункттан турган өзүмдүн рекомендацияларымды бердим. Анын ичинде мисалы мына стоматологдун кызматы акы менен төлөп акча төлөш керек экен, а жаткандар акчабыз жок, кишибиз айлап ооруп атат деп атышат. Экинчиден мисалы жаткан жерлердеги полдордо тактай жок, мындайча айтканда төшөлгөн жанагы баягы бетон менен эле да. Анан көпчүлүк бөлмөлөрдө баягы жылуулук батареялары дагы аз же болбосо жок койса, ошондуктан кышка катуу даярдык болбосо ал жерде адамдар үшүшү мүмкүн. Туалет маселесин айтышты, ошондой эле футбол полесин куруп бергиле деп атат. Эми аны биз жетекчилиги менен сүйлөшүп, ал жерге биз жаңы ишкана ачышыбыз керек деп
атышат да. Сизге чоң рахмат, бизге бөлүнгөн убактылуу чектелүүбүз, жакшы билесиз.
Мен айткым келет, негизинен жалпысынан өкмөт көңүл бөлбөсө акыбал оор. Эми аны өкмөт деле билет.
Албетте, күз кыш мезгилдери да жакындап калды. Биз менен телефон аркылуу байланышта акыйкатчы Кубат Оторбаев болуп биздин суроолорго жооп берди. Санжар, өзүңдө сөз.
Маекти кесиптешим Замира Кожобаева жүргүздү. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмунуна кулак төшөңүз. Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу кыргыз бийлигин гүлөнчүлөргө каршы чара көрүүгө чакырды. Новосибирскте автокырсыктан набыт болгон кыргызстандыктардын сөөгү мекенине жеткирилди. 21 июлда Орусия менен Казакстандын чек арасына жакын аймакта аварияда 4 киши мерт кеткен болчу. Германияда сириялык качкын кишилерге кол салды, андан 1 киши көз жумуп, 2 жарадар болду. Орус спортчулары Рио олимпиадаларынан жапырт четтетилбей турганы тууралуу эл аралык олимпиада комитети чечим кабыл алды. Бүгүндөн баштап Кыргызстандагы жогорку окуу жайларга кабыл алуунун 3-үчүнчү айлампасы башталат. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит KG сайтында бар, же болбосо Азаттык чекит орг деп терсеңиз да болот. Кол телефондогу дарегибиз Азаттык чекит моби. Жекшембиде эл аралык олимпиада комитети Орусиянын курама командасы боюнча соңку чечимин кабыл алды. Ага ылайык Бразилияда августта өтчү олимпиадада оюндардан орус спортчулары четтетилбейт, бирок бир катар шарттарды аткаруулары абзел. Эң башкы шарт, ар бир спортчу өз спортунун түрүнөн эл аралык федерациянын макулдугун алышы зарыл. Бул жаатта кененирээк баянды кесиптешим Элиза Кененбаева сунуштайт.
Аралык олимпиада комитети 24 июлда кабыл алган чечим орус спортчуларынын аз да болсо үмүтүн жандырды. Чечимге ылайык 5-21 августка чейин Бразилияда өтчү олимп оюндарында орусиялык спортчулар толук четтетилбейт. Оюнга катышчу спортчу боюнча чечимди тармактык эл аралык федерациялар кабыл алат. Ошондой эле спортчулардын спорттук карьерасында бир да жолу кызытма пайдаланылбашы шарт. Орус спортчулары кандай шартта олимпиадага катышары тууралуу комитеттин башчысы Томас Бах:
We have decided today that no Russian athlete.
Бүгүн биз баардык катаал талаптардан өтпөгөн бир дагы орусиялык спортчу Риодогу олимпиада оюндарына катыша албайт деп чечтик. Эл аралык спорт федерациялары ар бир спортчунун анализин дыкат текшерүүдөн өткөрөт. Бул деген орусиялык тесттерде эмес, эл аралык текшерүүлөр гана эске алынат дегенди билдирет. Башка улуттук олимпиада комитеттеринен айырмаланып, карьерасында допинг жаңжалга илинген баардык орусиялык спортчулар Риодо оюндарга катыша албайт. Кийин эл аралык олимпиада комитети спорт дүйнөсүндөгү эң жогорку сот мекемеси деп эсептелген арбитраждык соттун чечимине ылайык өз чечимин кабыл алат.
Ачылаарына 12 күн калган олимп оюндарынын алдында чыгарылган бул чечимди орус бийликтери кубатташты. Орусиянын спорт министри Виталий Мутко Москва комитеттин орус спортчуларына берген мүмкүнчүлүгүнө ыраазы экенин билдирди.
Конечно, это очень важное решение.
Албетте, бул абдан маанилүү чечим. Менин пикиримде, бул чечим дүйнөлүк спорттун кызыкчылыгы үчүн, олимпиада үйбүлөсүнүн биримдигинин кызыкчылыгы үчүн кабыл алынды. Допинг бул дүйнөлүк балекет. Бул бир гана Орусиянын көйгөйү эмес. Ошондуктан аны бир гана бирдиктүү күрөш менен жеңе алабыз.
Орусиянын олимпиада комитетинин башчысы Алексей Жуков допинг колдонгон спортчулар боюнча эл аралык комитеттин чечимине каршы чыкпастыгын билдирди. Анын айтымында алар бул чечимге макул болбосо да Лозаннадагы арбитраждык сотко кайрылууга азырынча убакыт жетпейт. Бул кабар орус спортчуларын да кубантты. Эркин күрөш боюнча курама командасынын башкы машыктыруучусу Жанболат Тадеев балбандардын командасы Риого бараарынан күмөн санабастыгын айтты.
Сегодня то, что мы поедем.
Биз Риодогу олимпиада оюндарына сөзсүз катышабыз. Андан күмөнүм жок. Анткени биздин балдар эч качан шектенүүгө эч кандай негиз берген эмес.
Даже заподозрили.
18 июлда эл аралык допингке каршы агенттик өз докладын жарыялаган. Анда орусиялык допингке каршы агенттиктер өз спортчулардын анализдерин алмаштырып келгени жана буга Орусиянын коопсуздук кызматынын да катыштыгы бар экени көрсөтүлгөн. Орусиянын курама командасын Риодо өтө турган олимпиада оюндарынан четтетүүнү 10 ашык мамлекеттердин спорттук федерациялары талап кылышкан. Ал эми Кремль жана Орусиянын спорт министрлиги эл аралык олимпиада комитетинен эреже бузбаган спортчуларды оюндарга катышууга мүмкүнчүлүк берүүгө чакырып келген. Мурдараак эл аралык таймаштардан орусиялык жеңил атлетчилер четтетилген. Жеңил атлетика боюнча эл аралык федерация кабыл алган бул чечимди Лозаннадагы арбитраждык сот да колдогон. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми кезек илим жаңылыктарында бул ирет кытайлык темир жолчулардын жаңы дүйнөлүк рекорду, Түштүк Африкада аалам койнун микроскоптой көрсөткөн телескоп жана голландиялык адистер ойлоп тапкан жаңыча хард диск тууралуу сөз кылабыз. Аны Намирбек Азам уулу сунуштайт.
Голландиялык адистер маалыматты ар бир атомдук бөлүкчөгө өзүнчө жазышты. Маалымат сакталчу көзгө көрүнбөгөн мындай көнөчөк Дельфт техникалык университетинин нанотехнологиялык илимдер институтунда жасалды. Көнөкчө адамдын бир тал чачынан 800 эседен да ичке. Ага 1 килобайт же 8000 байт маалымат сыгат. Голланд окумуштуулары 500 терабит маалыматты 6,5 квадрат сантиметрге жакын аянтка жайгаштырган. Бул азыр бар эң мыкты хард диске сакталчу маалыматтардан 500 эсеге көп. Теориялык жактан алганда маалыматты алдагыдай жыштыкта сактоо адамзат жазган бардык китептерди бир почта маркасындай мейкиндикке жайгаштырганды мүмкүн кылат, дейт илимий топтун жетекчиси Сандер Отте. Кытайда жасалган алтын феникс жана көк дельфин электропоезддери катар тартылган темир жолдо 420 километр саат ылдамдыкта баратып кездешти. Электропоезддер буга чейин мындай ылдамдыкты багындырган эмес деп билдирди Кытай темир жол корпорациясынын технологиялык башкармалыгынын башчысы Чжо Ли. Тарыхый окуя 15 июлда Ченчжоу Сючу темир жолунда болду. Эки поездде жүргүнчү катары бараткан техниктер менен журналисттер шуу деп кайып болгон үндөн каршы тарапка башка поезд өткөнүн сезишкен. Кытай илимдер академиясынын өкүлү Чжао Хунвей мындай эки башка улуттук компания баштан аяк өздөрү жасаган электропоезддерди унификациялоо, алардын синхрондуу кыймылдоосуна, токтоосуна жетишүүнү, өздүк наркын төмөндөтүүнү, түрдүү табигый чөйрөгө ылайыктуу болуусун көздөйт. Кытай мындай электропоезддердин саны боюнча дүйнөдө биринчи орунда турат. Алар үчүн 19000 километр жол курулган. Бул дүйнөдөгү бу сындуу жолдордун 60%. Кытай ушу тапта уктай сызган электропоезддер каттачу жолдорду Индонезия, Орусия, Иран жана Индияда курууда. Аалам койнун микроскоптой көрсөткөн телескоп Мындай Миеркат телескобу 16 июлда түштүк Африкада ишке кирди. Биреги телескоп тартып алган алгачкы сүрөт мурда 70 гана галактика бар деп эсептелген асмандын түймөдөй бурчунда 1300 жакын галактика бар экенин көрсөттү. Бул түнк асмандын жалпы антынын 1/1 бөлүгү гана. Телескоп тарткан сүрөт биз болжогондон да сапаттуу чыкты. Анын 1/4 бөлүгү гана иштегенине карабай, бул азыр планетанын түштүк жарым шарындагы эң мыкты телескоп, дейт илимий долбоордун башчысы доктор Фернандо Камило. Учурда Миеркат телескобунда диаметри 13,5 метрлик 16 табагы бар. Ал толук пайдаланууга берилгенде андай 64 табак же антенна асманга көз ирмебей кадалып турчу болот. Түштүк Африкадагы телескоп дүйнөдөгү эң чоң радиотелескоптун бир бөлүгү. Анын экинчи бөлүгү Австралия менен Жаңы Зеландияга орноштурулат. Телескоптун болочокку иш тартибы азыр эле пландалып коюлган. Анда иштөөгө 45 өлкөнүн 500 ашык илимий мекемеси кезекке жазылган.
Амирбек Азам уулунун илим жаңылыктары болду. Эми кыргыз тилиндеги сөздөргө талдоо жасаган сөз дайра берүүсүн уктурабыз. Автор Чайлыбек Дүйшеев.
Абай деген сөз бар. Кыргыз кылдан же жүндөн токулган кестеменин түрүн абай деп атаган. Коостолгон ат жабууну да абайдан жасалган ат жабуу экен деп койгон. Азар түмөн дейт. Азар деген сөз иранча 10,000 дегенди түшүндүрсө, түмөн түрк-моңгол тилинде 10,000 дегенди түшүндүрөт. Көбүнчө ушул эки сөз бир айтылып, сансыз кол, эсепсиз көп жоокер дегенди туюнтуп калган. Айдар дейт. Бул көкүл деген түшүнүк. Калмактардагы эркектердин аркасына өрүлүп ташталган чачын айдар деп атаган. Ай туяк деп коет. Кыргыз жылкы тукумун ушинтип атаган. Кээде курмандыкка чалына турган жылкыны ай туяк чалды деп койгон. Ак каңкы деп коет. Ээрдин өзүнчө бир түрү. Алдыңкы кашы жазы жана тегерек формада болот. Бети күмүш жана оюу менен коостолуп жасалганы да бар. Ак каңкыны кээде кыргыз сээр деп аташкан. Ак үйлүү дейт. Көрүнүктүү, белгилүү үй бүлөдөн барымтага алынган адамды ушинтип атаган. Мисал келтирсек, барымтага алган кишибиз жөн кишилерден эмес, ак үйлүү киши экен дейт. Кээде ак үйлүү деген сөз элчи, өкүл дегенди да түшүндүрөт. Жагдан дейт. Сырты коостолуп жасалган сандыктын аталышы. Даңгыт деп коет. Бул чоң дөбөт же карышкытын дөбөтү даңгыт деп аталган. Дүмөк дейт. Чырчатак, чуу түшүргөн дүрбөлөң, бүлүк, кооба деген түшүнүк. Элдин арасына бузукуларды тукуруп, дүмөк салганыңарды кеч болуп кала электе токтоткула дейт. Жаргак дейт. Майда жандыктын, көбүнчө кой эчкинин жүнү жыдытылып ийленген териси жаргак деп аталат. Жетик, кыраакы, акылдуу, кылдат, даанышман деген мааниде. Ал жетик адам турбайбы деп коет. Жойпу дейт. Аст үстүгө түшүп көшөкөрлөнгөн куу, жагынып жасакерленген митайым, шылуун кошоматчы адамды айтат. Жолум үй деп коет. Кыргыздар байыркы жоокерчилик заманда конгон жерине оңой тигип чечүүгө ылайыкталган жеңил чакан боз үйлөрдү өстөрү менен такай ала жүргөн. Кийин муну малчылар колдонуп калган. Азыр жолум үйлөрдү туризмге ылайыктап жаңы түрүн жасап чыкса да болор эле. Илек деген сөз бар. Бул сөз да колдонулбай калды. Көрсө илек 100,000 дегенди түшүндүрөт экен. Кээде сансыз, өтө көп дегенди илек экен деп коюшкан. Ийди деген курал бар. Бул устачылыктын аспабы. Бир нерсенин ичин оюу, жукартуу үчүн колдонулуп келген куралды ийди дейт. Кабак туш тарабы бийик келген ойдун жери, чуңкур ой. Мин кушту кыргыздар кабак деп да атап келишкен мисал бар. Казанат дейт. Мунун биринчи мааниси күлүк аттын түрү. Нагыз тулпарды ушинтип казанат деп коюшкан. Өтпө мааниде да колдонуп талыкпаган күжүрмөн адамга да айтылып келген. Кызгалдак деген сөз бар, бул гүл эле эмес, жапайы өрдөктүн түрү экен. Калдай дейт. Бул жоокерчиликтин термини болгон экен. Штабтын офицерин калдай деп атаган экен. Экинчи мааниси административдик мансаптын аталышы деген түшүндүрөт экен. Үчүнчү мааниси калдайган, өтө чоң деген мааниде. Карагылуу дейт. Кыйынчылык башка түшкөндө жөлөк кылуу, таяныч кылуу, бел тутуу, тирек кылуу дегенди туюндурат. Мисал келтирсек, кара кыла турган адамыңар жок беле дейт.
Сөз айра берүүсүн Шайлообек Дүйшеев даярдады. Ушуну менен Азаттык радиосунун 25-июлдагы уктурууларынын бир бөлүгү соңуна чыгууда. Берүүлөрдү бүгүн Бишкектеги студиядан мен Санжар Эралиев сунуштап жатам. Кийинки жарым саатта биз жана дүйнө берүүсүн угасыздар. Анда түрк бийлиги менен Диниячы Фетхулла Гүлен ортосундагы тиреш жөнүндө сөз кылабыз. Кыргызстанда саат 10 болду. Азаттык радиосу 25-июлдагы берүүлөрүн улантат. Кутман күнүңүз менен, студияда Санжар Эралиев. Алдыдагы жарым саатта түрк бийлиги менен Диниячы Фетхулла Гүлендин ортосундагы тирешти талкуулайбыз. Режеп Тайып Эрдогандын Гүлен түптөгөн мектептерди чекиден жаба баштаганы Кыргызстандагы Себат лицейлерине кандай таасир этет? Ушул жана башка суроолорду камтыган биз жана дүйнө уктуруубузду өткөрүп жибербеңиз. Мага өтөрдөн мурун Замира Кожобаевадан жаңылыктарды угалы.
Сарбы түрк иштер министри кечиресиздер, саламатсыздарбы? Түрк тышкы иштер министри Мевлет Чавушоглу кыргыз бийлиги гүленчилерге каршы чара көрүүгө чакырды. Аланья шаарындагы демократия митингине катышкан Чавушоглу 15-июлда окуялардын күнөөкөлөрүн үйүндөрүнө чейин кирип таап чыгууга убада берди.
Булгаристана качанлары да кетиреceğiz. Nereye giderlerse gitsinini de sürüyoruz.
Министр өз сөзүндө бир катар дүйнө өлкөлөрү Анкараны колдоп гүленчилердин уюмдарын жаап жатканын билдирди. Кийинчерээк Аланья шаардык акимчилигинин расмий сайтында Чавушоглунун сүйлөгөн сөзү жарык көрдү. Анда Азербайжан жана башка өлкөлөрдө гүленчилердин уюмдарын жаап, буга ылайык кадамдар жасап жатышат. Кыргызстанга телефон чалып, кыргыз тышкы иштер министрине буларга болгон көз караштары өзгөрбөсө, биздин да мамилебиз өзгөрөрүн айттым деген Мевлет Чавушоглунун билдирүүсү тууралуу бир катар түрк маалымат каражаттары да жазып чыкты. Түркиянын бийлиги 15-июлда ишке ашпай калган аскерди төңкөрүштү уюштуруунун артында АКШ'да жашап жаткан Фетхулла Гүлен турганын жарыялаган. Кыргызстанда иш алып барган Иралык Себат билим берүү мекемеси Фетхулла Гүленге тиешеси бар деп айтылат. Мекеменин 15 чакты лицей мектеби, бир университети жана маданий кайрымдуулук жаатта иш алып барган бир нече уюмдары бар. Amnesty International уюму Түркияда камалгандар кыйноого учурап жатканын билдирди. Адам укугун коргоочу уюм бул боюнча ишенимдүү далилдери бар экенин бекемдөдү. Уюмдун 24-июлдагы билдирүүсүндө айтылгандай, 15-июлдагы бийликти басып алуу аракетинин шектелип камалган жүздөгөн адамдар кыйноого тушугуп жатышат. Алар уруп сабоолорго, кыйноолорго жана зордук зомбулдарга дуушар болушууда деп айтылат анда. Amnesty International уюмунун билдирүүсүндө врачтар, адвокаттардын сөздөрүн мисал келтирип, камактагыларга зордук зомбулук жасалып жатканын далил катары көрсөткөн. Франс пресс агенттиги мурдараак түркиялык аткаминер кармалгандарга күч колдонбосун айткан эле. Мурдараак Европа коопсуздук кызматташтык уюму дагы Түркиядагы кырдаалга көз салуу үчүн байкоочторун жиберүүгө уруксат сураган. Немис толкуну маалымдагандай, расмий Анкара бул сунушка жооп бере элек. Кыргызстанда импорттук унга жана данга салык киргизүү сунушталууда. Сырттан кирүүчү унга жана данга 10% кошумча нарык салыгын киргизүү сунушун парламент коомдук талкууга койду. Сунуштун ээси Республика Атажурт фракциясынын депутаты Кенжебек Мокоевдин белгилешинче, салык тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизүү жергиликтүү дыйкандарды өндүрүштү колдоо менен катар салыктын арбын жыйналышына да шарт түзмөк. Учурда коомдук талкууда турган бул мыйзам долбоору парламент жайкы эсулдан кийин каралат. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке толук кандуу мүчө болуп киргенден бери 30 ашуун ун өндүрүүчү ишкана ишин токтоткон. Тегирмечилер буга Казакстандан арзан ун менен катар эле аткечилик менен кирген ундун көбөйүшү да бир себеп экенин айтышууда. 25-июлда жоздорго кабыл алуунун 3-чү айлампасы башталат. Жалпысынан быйылкы окуу жылында жогорку окуу жайларына кирүү үчүн сынакка 26 000 ашуун абитуриент катышкан. Биринчи айлампада гранттык орундар аркылуу 2610 абитуриент жогорку окуу жайларына кабыл алынса, экинчи айлампада 2322 абитуриент өткөн. Үчүнчү айлампага канча орун калганы азырынча белгисиз. Жогорку окуу жайларына кабыл алуунун 3-чү айлампасы бүгүнтөн тартып 30-июлга чейин жүргүзүлөт. Новосибирский шаарында автокырсыктан алып болгон кыргызстандардын сөөгү мекенине жеткирилди. Бул тууралуу Новосибирскидеги Бакай ата кыргыз диаспорасынын өкүлү Майрамбек Орозалиев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында наут кеткен 4 кишинин экөө кыргыз сандыктар болгон.
Экөө кыргызстандык, Кожонова Айчүрөк 1971-жылы төрөлгөн. Экинчиси Акмат Калиев Догдурбай. Бул 1972-жылы төрөлгөн экен. Кыргызстанга жөнөтүүчү самолет менен жөнөткөн гроптору жок экен. Бул Новосибирскиден алып барып аларга жүктөп келип, анан экөөнү кечээ түнү саат 1:40 учуп кетишти. 5 киши сопровождать этип жөнөттүк.
21 июльда Орусия менен Казакстандын чек арасына жакын аймакта 8 кишилик унааны жүк ташуучу машина сүзүп 4 киши мерт кеткен. Алар Якутияда жана Новосибирскиде иштеп жүрүп мекенине келе жатышкан болчу. Барак Обама Трамптын НАТО тууралуу айткандарын кескин сынга алды. АКШ президенти Дональд Трамптын эгер НАТОго мүчө Балтика жээгиндеги өлкөлөрдү Орусия басып алса, Вашингтон сөзсүз аскерий жардам көрсөтүшү зарыл эмес деген сөздөрүн сындады. Обама бул айтылган сөздөр Республикачылар партиясынан президентке талапкер Трамптын тышкы саясатты жөндөгү даярдыгы жоктугун айкенелерин билдирди. CBS News телеканалына курган маегинде Обама бул Трамптын бул сөздөрү альянстын принциптерине эч туура келбестигин кошумчалады. НАТО боюнча өнөктөш өлкөлөргө чабуул жасалса, ага жардам көрсөтпөө уюмдун уставынын 5-чи статьясын бузууга алып келерин эскертти Обама. Анда уюмга мүчө өлкөлөргө кол салуу бул НАТОго кирген бардык мамлекеттерге кол салуу дегенди билдирет. Кыргызстандагы түрмөлөрдө тамак аш жагы начар. Бул тууралуу акыйкатчы Кубат Оторбаев Азатка курган маегинде билдирди. Анын айтымында бүгүнкү күндө абакта жаткандарга берилген тамак аштын сапаты жана көлөмү жагынан бөлүнгөн каражатка туура келбейт. Абактарда кармалып тургандардын дээрлик бардыгы тамак ашка канча акча бөлүнөрүнөн да кабары жок, дейт Кубат Оторбаев. Абакта жаткандардын бир күндүк тамак ашына мамлекет тарабынан 86 сом бөлүнөт.
Рахмат, жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Ушул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык Чекит KG сайтында турат. Кол телефондогу дарегибиз Азаттык Чекит Моби, ал эми орусча сайтыбыз Росчекит Азаттык Чекит KG деп аталат. Түркия бийлиги өлкөдө чукул кырдаал киргизилгенине байланыштуу адам укуктары боюнча Европа конвенциясын убактылуу токтотту. Президент Режеп Тайып Эрдоган жарыялаган өзгөчө кырдаал 3 айга созулмакчы. Ал тапта өлкөдө камакка алуулар уланууда. Расмий Анкара мамлекеттик төңкөрүш аракетинин артында турат деген динаятчы Фетхулла Гүленге жакын делген миңдеген адамдар куугунтуктоолорго кабылды. Эксперттер болсо эми Гүлендин чет өлкөлөрдөгү окуу жайлары, башка ишкана мекемелери да жабыларын жакындайдыр бир өзгөрүүлөргө учурашын болжолдошууда. Айрым бир өлкөлөрдө болсо жергиликтүү эл Эрдоганчы жана Гүленчи болуп жааташып калат деген кооптонуулар айтылып келет. Ал эми Кыргызстанда Гүлендин тарапкерлери ачкан окуу жайлардын тагдыры кандай болот деген суроолор жаралууда. Биз жана дүйнө түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышы ушул темага арналмакчы. Даярдагандар Айнура Жекше кызы жана Бакыт Асанов.
Бейшембиде Түркиянын вице премьери Нуман Куртулмуш адам укуктары боюнча Европа конвенциясынын күчүн токтотуу менен жарандардын фундаменталдуу укуктары жана эркиндиктери бузулбайт деп ишендирди. Ал ошондой эле былтыркы ноябрдан бери өзгөчө кырдаал шартында жашап келаткан Франциянын тажрыйбасын мисал келтирди. Куртулмуштун айтымында конвенциянын 15-чи беренеси айрым милдеттенмелерден баш тартууга жол берет. Бирок белгилей кетчү жагдай андай учурда деле документтин негизги принциптери алсак кыйноолорго тыюу салуу так сакталууга тийиш. Бир катар жетекчилер Түркияда жарыяланган чукул кырдаал режими репрессияларга алып келиши ыктымал деп эскертишүүдө. Ансыз да 16 июлга караган түнү ишке ашпай калган төңкөрүш аракетинен кийин миңдеген киши камалды, кызматтарынан алынды. Германиянын тышкы иштер министри Франк Вальтер Штайнмайер Анкараны өзгөчө кырдаалды алып салууга үндөп, анын мындай узак мөөнөткө киргизилишине камтамасын билдирди. Министр түрк бийликтери мыйзам үстөмдүгүн карманууга, кутумга аралашкан деп шектелип жаткан адамдардын укуктарын урматтоого тийиш деп белгиледи. Чукул кырдаал шартында президент парламентке кайрылбай туруп эле жаңы мыйзамдарды кабыл алууга мүмкүнчүлүк алат. Кутумга тиешеси бар деген шек менен азыркыга чейин 7000 көп киши кармалды. Алардын арасында жогорку даражадагы аскер адамдары, прокурор, соттор, жергиликтүү аткаминерлер, журналисттер, интеллигенция өкүлдөрү бар. Расмий Анкара 200 ашуун адамдын өмүрүн алып кеткен мамлекеттик төңкөрүш аракетинин артында ушу тапта АКШда Бозгунда жашап жаткан динаятчы Фетхулла Гүлен турат деп эсептейт. 20 июлда Түркиянын өкмөт башчысы Бинали Йылдырым динаятчынын жолдоочуларынын баардыгы жок кылынат деп касам ичти. Ал эми президент Режеп Тайып Эрдогандын негизги саясий оппоненти саналган Гүлен өзү кутумга тиешеси жоктугун, төңкөрүш аракетин айыптаарын айтып келет. Өткөн жуманын аягынан бери Түркияда орто жана жогорку окуу жайлардын 15000 кызматкерлери жумуштан айдалды. 2000 чукул декандар отставкага кетирилди. Менчик мектептерде сабак берген 20000 көп мугалимдин лицензиясы чакыртып алынды. Алардын баардыгынын Гүлен менен байланышы бар деп шектелүүдө. Өлкөнүн жогорку билим билим берүү боюнча кеңеши профессорлорго жана вуздардын мугалимдерине иш боюнча же жеке сапарга болобу чет өлкөлөргө чыгууга тыюу салды. Ал эми теле жана радио берүүлөр боюнча жогорку кеңеш Гуленге жакын делген радио станциялар менен телеканалдардын лицензияларын жокко чыгарды. Гулен түзгөн хизмет кыймылы формалдуу курамы же мүчөлөрү жок, бирок дүйнөдөгү эң таасирдүү мусулман уюмдардын бири эсептелет. Түркия, Африка, Борбор Азиядеги бүткүл дүйнөдө хизметтин жүздөгөн мектептери, изилдөө борборлору, маалымат каражаттары иш алып барууда. Миллиондогон жактоочулары жана миллиарддаган каражаты бар. Гуленин кыймылы Түркиянын өзүндө канчалык жайылганын эч ким так айта албайт. Бирок динаячынын жолдоочулары президентке жакын чөйрөдө да бар экени айтылып келет. Мисалы, маалыматтарга караганда толеранттуу же жумшак исламды жактаган гуленчилер кыймылга кирешесинин 20% берип турушат. Динаячынын мектеп, лицейлери, университеттери бир катар өлкөлөрдө анын ичинде мурдагы СССРнын аймагында иш алып барышат. Бирок мындан бир нече жыл мурун Түркмөнстан, Өзбекстан жана Тажикстандагы лицейлери жабылган. Расмий маалыматтарда алардын контракт мөөнөтү аяктап узартылбаганы же башка адистешкен окуу жайларга айландырылары маалымдалганы менен Гүлендин лицейлери түрк бийликтеринин кысымы менен жабылып жатат деген божомолдор айтылып келди. 20-июлда болсо Азербайжанда динаячыга жакын адамдарга таандык делген университет эсин алмаштырганы кабарланды. Түркия таануучу британиялык аналитик Уильям Парк бул тенденцияны мындайча түшүндүрөт.
The Gulen circles are there seen as Erdogan describes them as a parallel structure.
Гүлендин кыймылын Эрдоган өкмөткө жана башка мамлекеттик мекемелерге тамырланып кеткен параллелдүү структура катары сыпаттайт. Ал бийликти өз колуна алууга кудуреттүү, кооптуу жамаат катары каралып келген. Ал эми Азербайжан же Борбор Азия өлкөлөрүндө андай дискуссия жок. Менимче бийликтер, асыресе Азербайжан өкмөтү гүленчилерди куугунтуктоо менен жөн гана Түркия өкмөтүнүн өтүнүчүн аткарышууда.
Ошол эле маалда Парк Түркияда гүленчилердикиндей горизонталдуу бейрасмий түйүн жамааттар өтө көп. Алар урук туугандар, жердештер ортосунда элди бириктирген дагы башка бир принциптерге негизделерин айтат.
Two problems I think with the Gulen movement that make them quite unique is one is the
Гүленчилерге мүнөздүү, аларды башка кыймылдардан айырмалап турган эки негизги нерсени айтат элем. Биринчиси алардын масштабы. Гүлен түйүнү Түркияда бизнес, банк, маалымат каражаттары чөйрөсүнө, кайрымдуулук уюмдарына, башка бир топ түзүлүштөргө жайылган. Мисалы, Заман гезити Гүлендики болчу. Анан алардын мамлекеттик мүлкүдө айырматалаштарды жаратып келген. Экинчи өзгөчөлүгү кыймылдын аракеттеринде саясий табият бар. Алсак аскерий адамдардын үстүнөн болгон Эргенекон ишин, ага байланышкан көбүнесе жасалма далилдерге таянган башка сот процесстерин карасаңар, аларга гүленчи соттор, полициячылар аралашкан. Гүленчилердин бири-бирин колдоп, бири-бирине таянуу тенденциясы саясатка коркунуч катары каралышы мүмкүн. Жана бул Эрдоганды гана эмес, башка адамдарды да чочутпай койбойт.
But other people in Turkey as well. I mean, there's liberals in Turkey have very little time for the Gulen network, for example.
Эксперттер Түркиянын өзүндө азыркы куугунтуктоолорду эске алуу менен гүленчилердин чет жактардагы окуу жайлары же башка ишканалары болобу сөзсүз азыркы окуяларды кандайдыр бир деңгээлде жон териси менен сезишет деп бир добуштан болголошот. Алардын бири британиялык консалтинг компаниясынын директору Вольфганго Пиколе.
So I would certainly expect Ankara to put pressure on the countries where the Gulen network of
Менин пикиримде Түркия Гүлендин мектеп, лицейлери, башка бизнеси иш алып барган өлкөлөргө кысым көргөзөт деп күтсө болот. Атап айтканда, аларды жаптырууну, ишмердигин токтоттурууну суранышы мүмкүн. Түркияда азыр көрүлүп жаткан чараларды карап көрсөңөр, мамлекеттик кызматкерлердин чет өлкөлөргө чыгуусуна тыюу салынды. Эмгек көргүсүн алууга убактылуу уруксат жок. Университеттердеги декандарды кызматынан кетүүгө мажбурлашууда. Мунун баардыгы оппоненттерди куугунтуктоо аракети. Ал эми Эрдоган өкмөтү үчүн Гүлен ошол оппоненттердин башкысы болуп эсептелет.
And Gulen here is number one opponent in the eyes of Erdogan, the government. So yes, the pressure will be certainly be there.
Босния да жергиликтүү маалымат каражаттары жазышкандай гүленчилердин 15 чакты окуу жайы бар. Сараевадан тышкары алар Бихач, Зеница, Тузда жана Мостар шаарларында жайгашкан. Эң белгилүүсү Сараевадагы Бурч университети жана өлкө түндүгүндөгү Унасана коллежи. Алар 97 жылдан бери иш алып барышат. Андан тышкары гүлен жамааты бала бакча, батирлерге, башка мүлккө ээлик кылат. кыймыл негизинен кирешеси төмөн жана орто катмардагы адамдардын балдарына билим берүүчү окуу жайларга инвестиция салат. Азаттык радиосунун Балкан боюнча аналитиги Гордана Кнезевичтин айтымында Боснияда ал лицейлер өтө популярдуу.
Actually, schools are quite popular. They are offering...
Ал жактарда илим, тил жагынан жакшы билим беришет. Мен изилдеп көрсөм, алардын программалары Бошниядагы башка окуу жайлардын программаларына ылайыкташтырылыптыр. Бирок окуучулардын көз караштарын калыптандыруу, таасир этүү иши окуу классынан тышкары жүргүзүлүп келет. Негизинен анын бардыгы жатакана. Окуудан кийинки ар кыл ийримдер, иш чаралар учурунда жасалат. Мугалимдер балдар үчүн кандайдыр бир үлгү катары болуп калат экен. Алар дүйнөгө көз карашын балдарга таңуулайт десек болчудай. Мектептер кайсы бир деңгээлде культка окшоп кетет. Эң кызыгы ошол окуу жайларды бүтүргөндөр өкмөттүк структураларда оңой эле жакшы кызматка
орношат.
Аваз басылмасынын маалыматына караганда өткөн январда Эрдоган аларды жабуу өтүнүчүн жөнөткөн. Бирок кайрылуу тышкы иштер министрлиги өңдүү дипломатиялык каналдар аркылуу эмес, түздөн түз бийликтеги мусулмандардын демократиялык аракет партиясы аркылуу жасалган. Бирок Боснияда Гүлен мектептерин жаап салуу анча оңой эмес. Себеби өлкөнүн саясий системасына ылайык мамлекет үч жамааттан мусулман, хорват жана серб өкүлдөрү тарабынан башкарылат.
In that sense, he will be now in trouble because it is obvious that he will be asked to close these Gulen schools.
Мусулмандардын өкүлү Бакир Изетбегович эми кыйын абалга кептелиши мүмкүн. Гүлендин мектептерин жабуу өтүнүшү түрк бийлигинен түшөрү дээрлик анык. Бирок андай кылыш үчүн өкмөттүн калган эки жетекчиси макул болууга, бардык мыйзамдык процедуралар сакталууга тийиш. Ошол окуу жайлар дээрликтүү мыйзамдарды бузушпаса кантип жаап кое алат? Менин оюмча Боснияда Эрдоганды жактаган жана Гүлендин тарапкерлери ортосунда чыңалуу тирешүүнү күтсө болот. Түркиядагы ички саясий кармашынын эпкини кандайдыр бир деңгээлде Боснияда да сезилет деп чочулайм.
And people who are pro Gulen would have tensions. I think that there will be reflection of this clashes in Bosnia. I'm afraid of that.
Гордана Кнезевич ошол эле маалда башка бир нерселерди курууга караганда мектептер алда канча жакшы эмеспи деген жеке оюн кошумчалайт. Ал эми казакстандык эксперт чыгыштаануучу Бауыржан Рахымбайдын пикиринде далилдер болсо, Гүленге тиешеси бар бардык мекемелер Казакстанда жабылышы мүмкүн. Эмне дегенде түрк бийликтери бул проблемага катуу киришти дейт. Эксперт казак түрк лицейлериндеги билим берүү системасы, окутуу усулдары жогорку деңгээлде экенин белгилейт. Андыктан биз идеологиялык позициясын болбосо да, окутуу ыкмаларын жана билим берүү системасын сактап калышыбыз керек, дейт Рахымбай. Вольфганго Пикколи болсо, Гүлен ошол окуу жайлардан киреше табуудан тышкары таасир чөйрөсүн кеңейтүүдө да белгилейт.
I think if we take a step back here, the Gulen schools were the first one to arrive.
Гүлендин мектептери мурдагы эстердин аймагында өкмөттүк окуу жайлардан мурда пайда болуп, Түркиянын ошол кездеги бийликтери аларды активдүү колдоп келишкен. Мектептер түрк таасирин күчөтүүчү бир инструмент катары каралып келген. Андан кийин кандайдыр бир атаандаштык байкала баштады. Мамлекетте өз окуу жайларын ачууга киришкен, бирок алар анча ийгиликтүү боло алган жок. Албетте, азыркы жагдайды Гүлендин жана мамлекеттик мектептер ортосундагы атаандаштык деп мүнөздөөдөн алысмын. Түрк бийлиги Гүленди душман деп атагандыктан анын окуу жайлары да жабылууга тийиш. Себеби ошол мектептер Гүлен үчүн Түркиянын өзүндө жана сыртында кирешени жана таасирди кеңейтүүнүн негизги булагына айланган. Бул жерде маселе жөн гана мектептерди жаап салууда эмес. Мунун экономикалык да жүйөсү бар. Таасир болсо ошол окуу жайлар аркылуу жайылтылат эмеспи? Ошондуктан Эрдоган үчүн аларды жаап салуу өтө маанилүү.
Кошумча эле кетчү жагдай, Гүлен өзү исламдагы сабырдуулукка, башка диндер менен сүйлөшө билүүгө үндөйт. Кайрымдуулук, таалыкпас эмгек жана билимди жогору коет. Мечит салгандан көрө мектеп кургула деп кайталап келет. Гүлен диний мектептерде жалпы билим берүүчү сабактарды окутууну колдойт. Ошентсе да кыймыл диний таасирин бекемдөөнү көздөйт деп шектенгендер аз эмес. 99-жылы Гүлендин мамлекеттеги бийлик колуңарга тийгиче чыдап туруу зарыл, силердин максатыңарды эч ким билип калбашы керек деп өз колдоочуларына айтып жаткан видео тарап кетип, ал мамлекеттеги секулярдык системага чагым салуу ниети үчүн айыпталып, кийин кайра акталган. Ушул жылы АКШ-га кеткен боюнча Гүлен Түркияга кайтып бара элек. Сиздер Азаттык радиосунун биз жана дүйнө берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Түркия бийлиги төңкөрүш аракетине жинаятчы Фетхулла Гүленди айыптаган соң, анын тарапкерлери ачкан Кыргызстандагы окуу жайлардын тагдыры кандай болот деген суроо жаралууда. Президент Режеп Тайып Эрдоган менен Гүлендин буга чейинки тирешүүлөрүнүн залакасы Кыргызстанда анча байкалган эмес. Бул жолку тамыры тереңге кеткен окуялардын таасири кандай болушу мүмкүн? Бишкектен Бакыт Асанов баяндайт.
22 жаштагы Елена Романенко Бишкектеги Сибат билим берүү мекемесине караштуу Ататүрк Алаты университетин быйыл аяктады. Ал аталган жеке менчик окуу жайда билим алып, ийгиликтүү бүтүргөнүнө ыраазы. Еленанын айтымында Түркиядагы акыркы окуялардан улам өзү окуган университеттин түрк бийликтери террорчу катары шектенип жаткан динаятчы Фетхуллах Гүленге байланыштыргандарды көп угуп жатат.
Я понимаю Фетхулла Гүлен.
Фетхуллах Гүлен учурда көпчүлүк айтып талкуулаган адам болууда. Чынын айтканда ал өзгөн кыймыл бар экенин уксам дагы тереңдеп билген эмесмин. Түркиядагы акыркы окуяларга байланыштуу кызыгуу менен билип отурам. Мен ушул университетте 5 жыл окуп, бул кыймылга мүчө бол. Мунун принциптерин аткар дегенди деле уккан эмес элем. Башка окуу жайлар сыяктуу эле жашынакай светтик мүнөздө билим алып келгенбиз.
Спокойно, у нас нет, у нас самый светский университет, все позволяется,
Макалабыздын дагы бир каарманы 22 жаштагы Фарида Бишкектеги Кыргыз-Түрк Манас университетин жаңы эле аяктады. Бул университет Кыргызстан жана Түркиянын өкмөттөрүнүн ортосундагы келишимдин негизинде ачылган мамлекеттик окуу жай. Фарида дагы Түркиядагы соңку окуяларга кызыгуу менен көз салып жаткан чагы. Анын айтымында көпчүлүк тааныштары сөз кылып келген. Динаятчы Фетхуллах Гүлендин кызмат кыймылынын Түркияда оор кылмыштарга айыпталып жатканы таң калыштуу болууда. Ал мындан кийин кызмат кыймылына шектенүү менен карап калгандыгын айтууда.
Мен менен чогуу уккан тааныш балдар, тааныш кыздар ошолордон эле уккам, ошолор айтышкан. Ушунда Ататүрк университетинде ушундай ушундай бар, кызмет деген уюмдар бар деп уккам да. Сей анан Ататүрк университети жеке университет болгон үчүн алар ошо Фетхуллах Гүлендин идеологиясы астында тарбия алынат деп уккам. Бийликти басып алуу аракети көпчүлүктүн оюн уксам ошондой айтып атышат. А мен азыр билбей атам кандай.
Ошентип жалпысынан эл арасында түрк университеттери деп аталып келген эки окуу жайдын студенттерине Түркиядагы акыркы окуялар эки башкача таасирин тийгизүүдө. Бул эки студент сыяктуу эле Түркиядагы соңку кырдаал кыргызстандыктар арасында талкууларды, суроолорду жаратты. Түрк бийлиги 15 июль түндөгү аскердик төңкөрүш аракетинин артында АКШда бозгунда жүргөн динаятчы Фетхуллах Гүлендин кыймылы турат деп айыптап террорчул уюм атаганы бул талкуулар дагы да күчөдү. Анткени Кыргызстанда Гүлендин кыймылынын жолдоочулары түздөтүлгөн окуу жайлар, маданий жана кайрымдуулук жатында иш алып барган уюмдар бар. Алардын эң ириси Сибат эл аралык билим берүү мекемеси. Бул мекеме 1993 жылдан тарта Кыргызстанда иш алып барат. Учурда өлкө боюнча 15 ашык лицей жана 1 университет бар. Бул жайларда 10,000 жакын окуучу жана студент билим алат. Сибат билим берүү мекемесинин кыргыз-түрк лицейлери эл арасында сапаттуу билим берген окуу жай катары сыпатталып жүрөт. Түрк бийлиги Түркиядагы Гүлендин жолдоочуларын камакка алып, жумуштан бошотуп, аларга таандык делген маалымат каражаттары, мектептерди жаап жаткан чакта Кыргызстандагы окуу жайлар эмне болушу мүмкүн деген суроолор берилүүдө. Бул талкууларды түрк жана кыргыз өкмөттөрүнүн ортосунда түзүлгөн Манас университетиндеги жыйындагы ырбаткандай болду. Ал жыйында Түркиядагы акыркы окуялар тууралуу сөз болуп, окуу жай жамааты бийликти басып алуу аракетин айыптаган билдирүү кабыл алган эле. Университеттин ректору Себахаттин Балжы болсо, расмий бийлик айыптагандай эле аскердик төңкөрүш аракетине Гүлендин тарапкерлерин айыптап, бул окуялардан кыргыз бийлиги тиешелүү сабак алышы керектигин билдирген.
Менин оюмча, бул олайы биздин бир тууган элимиз кыргыз эли жана бордош мамлекетибиз Кыргызстан жана биздин улуу урматтуу жетекчилерибиз башында президентибиз болгон жетекчилерибиз бул маселени менин оюмча тенен анан ойлонуп карап көрүп өз мекенине өз мамлекетине мындай жаман иштер кылгандарын Кыргызстанда кандай жаман иштер кылат деп ойлонуп бул маселе өз колдоруна коюп сөзсүз бир чечим кылышы мүмкүн болот деп ойлойм. Мындай олайлар эгер ким дүйнөнүн 16-нчы чоң мамлекети болгон Түркияда болушу мүмкүн болсо албетте 6 миллион жашаган Кыргызстаныбызда мындай иштер дүйнөнүн башка жактарынан дагы аларын жолдоштору келип бул жерде бир күч болушу дагы көз карашын алыш керек.
Ал эми университеттин гуманитардык факультетинин окутуучусу Фахри Юнан бул кыймылдын мүчөлөрүнө таандык делген билим берүү мекемелерине тыюу салуу зарылдыгын да белгилеген.
Бул кыймылга таандык бардык билим берүү мекемелери алынып башка университеттерге өткөрүп берүү болот деген ойдомун. Эгер мындай чара көрүлбөсө, идеяларын коомго жайылтууну улантышат. Бизнесте толугу менен сүрүп чыгаруу зарыл деп ойлойм.
Мына ушундайча мамлекеттик окуу жайдын өкүлдөрүнүн Кыргызстандагы Фетхулла Гүлендин тарапкерлеринин коркунучу боюнча сөз кыйытканын көпчүлүк түрк бийлигинин позициясы катары кабыл алды. Ошондуктан эртеби кечпи кыргыз бийликтерине кызмат кыймылынын тизгинин тартуу өтүнүчү менен кайрылышы мүмкүн деген пикирлер айтылууда. Бирок Кыргызстандагы Сибат билим берүү мекемесинин өкүлдөрү бул окуу жайларды ачуу идеясы Фетхулла Гүленге таандык экенин жашырбаган менен акыркы окуяларга байланыштуу айыптоолорго макул эмес. Маселен, Сибатка караштуу Ататүрк Алатоо университетине барып, мугалимдер жана студенттер менен баарлашканыбызда айрымдардын кандайдыр бир деструктивдүү күчтөргө кошуу аракетине нааразылыгын билдиришти. Университеттин менеджмент бөлүмүнүн окутуучусу Нурдин Капаровдун айтымында окуу жайды түздөн түз Гүленге байлоо туура эмес.
Биринчиден, Фетхулла Гүлен диний ишмер адам Сибатка окшогон мекемелерге бир гана пикирин гана айтып кеткен. Фетхулла Гүлен бул жердин ээси эмес, анын бул жерде Сибат эмесинде мекемесинин бир мүчөсү эмес расмий түрдө. Ал бир гана ойлорун айтып кеткен. Турцияда 60-70-80 жылдары кээ бир адамдар анын ой пикирлерин кабыл алып билим берүү чөйрөсүндө аракет кылайлы деп биргелешип иш аракеттери бар. Ошол себептен ушундай сындар айтылып келет, бирок деген Фетхулла Гүлен динчи адамдын университеттин түзмө түз байланышы жок.
Ошол эле учурда Капаров Гүлендин гуманисттик идеяларын колдоорун жана анын эч кандай терс таасири жок экендигин айтууда.
Принциптер дегенде кандай принциптер айтып келет Фетхулла Гүлен? Ал ар дайым ынтымакты, билим берүүнүн өнүгүшүн, так илимдерди, математика, химия, биологиянын билим берүүсүн жогорулашын үндөп келет ар дайым. Ошол эле учурда кедейчиден чыгуу үчүн билим берүүнүн маанисин айтып келет, улут туурасында ынтымакты айтып келет.
Мындан 2 жыл мурун Эрдоган менен Фетхулла Гүлендин кыймылына мамилесине жарака кеткен кезде Азербайжан, Тажикстан сыяктуу өлкөлөрдө бул кыймылга тилектеш мектептерге бут тосуулар болуп айрымдары жабылган деле. Коомдук ишмер Эдил Байсалов бул окуялардан соң түрк бийлиги Кыргызстанга кыймылга тыюу салуу боюнча өтүнүч келтириши мүмкүн дейт.
Менин оюмча мурун деле мына биз башка мамлекеттерден буну байкап атканбыз. Бир канча мамлекеттер ошондой кандайдыр бир өзгөртүүлөрдү жүргүзсү, азыр деле кандайдыр бир катуу талап коюлушу мүмкүн. Биз ушуну таразалаганда биздин билим берүү системасында өтө чоң ролу бар, өтө чоң бир жетишкендиктери бар, дагы бирөөгө жагынабыз. Дагы эле бир күндүк бир мындай бир алкыш үчүн ошонун баардыгын бир балта менен чабабыз дегенге менин оюмча биздин мамлекеттик жетекчилик барбайт. Бирок кандайдыр бир албетте контрол жагынан, кандайдыр бир ошол жерде улуттук көзөмөл жагынан албетте бир чараларды көрсөк менин оюмча туура эле болот.
Ал эми саясаттануучу Эмиль Жураев кыргыз бийликтерине кайрылуу мүмкүндүгүн да четке какпайт. Бирок Кыргызстанда калктын калың катмарына сапат билим берери айтылып кеткен окуу жайларды жөн гана жабуу оңойго турбастыгын жана буга бийлик барбайт дейт серепчи.
Кааласа албетте Эрдоган мүмкүн биздин мамлекеттен сурашы деле мүмкүн, жетекчилиги кайрылышы деле мүмкүн. Фетхулла Гүлендин кишеси болгон институттарды, уюмдарды бирдемке кылгыла деп. Бирок ал ар бир мамлекет өзүнүн территориясында, өзүнүн үйүндө иретти иштерди өздөрү чечиши керек. Кыргызстанда буга чейин белгилүү да болуп келаткан мамлекет органдары, мамлекеттик бийликтин позициясы да бар. Бул мектептерге болгон урматсы деле билинип эле келаткан буга чейин. Ошондуктан менимче оңой болмок эмес. Мынтип бир күндө эле бир автоматтык түрдө эле ушул Түркияда ушундай болуптур деп кыргызстанга жаап коюшубуз.
Чындыгында эле Сибааттын жетекчилери Эрдоган менен мамиле бузулганда эле ар кандай кырдаалдын алдын алуу иштерин башташкандай. Эл арасында кыргыз түрк лицейлери катары аталып келген окуу жайлардын 2014 жылдан баштап уставтары өзгөртүлүп, Кыргызстанда кайрадан каттоодон өтө башташкан. Окуу жайлардын камкоочулар кеңеши дагы жалаң кыргыз жарандарынан куралган. Мындай учурда башка өлкөнүн кайрылуусу менен мекеменин ишине кийлигишүү туура эмес болуп калаарын Себаттын жетекчилиги эскертип келет. Буга чейин кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев Түркиянын мыйзамдуу бийлигин колдоорун билдирип чыккан. Ал өткөн ишембиде тараткан билдирүүсүндө бул өлкөдө тынчтыкты, мыйзамдуулукту жана тартипти тезирээк орнотууга чакырган.
Ушуну менен биз жана дүйнө берүүсүн аяктайбыз. Алып баргандар Айнура Жекши кызы жана Бакыт Асанов.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды вебедитер маймылча rfrl@org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Урматтуу угарман, ушуну менен 25-июлдагы берүүлөрүбүз соңуна чыкты. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим, алеме техникалык жактан Канат Карымшаков тейледи. Биздин оодон жарыган бардык макалалар Азаттык Чекит KG сайтына жайгаштырылат, же болбосо Азаттык Чекит орг деп терсеңиз да болот. Кол телефондогу дерегибиз Азаттык Чекит мобил, алеме орусча сайтыбыз Росчекит Азаттык Чекит KG. Саламатта калыңыз.